Til málstekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti, ég svo heppinn að vera þunnhærður og nærri því orðinn sköllóttur og þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af því hvers konar gel ég nota sem betur fer segi ég bara því að ég ekki viss að ég myndi vilja fara þessa leið sem hv. Þingmaður nefndi. En að því sögðu að þá tek ég bara undir þetta að það að hrósa fólki, það leið til árangurs oft á tíðum. Og það eru reynda satt best að segja ýmis verðlaun í gangi í umhverfismálum meðal annars á degi umhverfisins sem rennur nú upp núna í apríl og það svona sem lítur að umhverfis starfi fyrirtækja. Það á degi íslenska náttúru sem á haustin sem lítur þá að bæði blaðamannaverðlaun fyrir umfjöllun um náttúruverndarmál og líka fyrir einstaklinga og svo erum við núna að þróa í tengslum við tillögur um aðgerðir í plastmálum ákveðna viðurkenningu á því sviði sem að við munum væntanlega tilkynna seinna og ég ætla að leyfa þingmanninum að bíða með það því að tíminn er búinn.